Areena.
Politiikka Radio.
Trumpin kannatus on ollut laskusuunnassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin yhdessä Israelin kanssa. Millaisen ketjureaktion Trump sai aikaan, kun petti lupauksensa olla aloittamatta sotia? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, yliopistotutkija, dosentti Niko Pyrhänen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Erityisesti olet perehtynyt radikaalioikeistoon ja vaihtoehtoisuskomukset tai tämmöiset.
Kyllä.
Joo. Tervetuloa Politiikka Radioon, johtava tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Voidaan kutsua sinua Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijaksi, kuten aika monessa haastatteluissa. Miten te kuvailisitte yhdysvaltalaisten reaktioita tähän Trumpin aloittamaan sotaan Iranissa? Hänhän on pettänyt lupauksensa olla aloittamatta sotia, Ville.
No, reaktiohan ei sinänsä ole ollut järin yllättävä, että sitä kritiikkiähän tulee nyt odotetuista paikoista, eli Trumpin kriitikoita esimerkiksi niin sanotusta liberaalista ulkopoliittisesta eliitistä, mutta sitten taas siellä niinku Trumpin MAGA-koalition sisällä, siellä on ollut tällaisia nimekkäitä hahmoja, jotka ovat tuoneet esille pettymyksensä Trumpiin, jos ajatellaan vaikka Megyn Kellyä ja Tucker Carlsonia ja niin edelleen. Mutta sitten taas siellä Trumpin, jos katsotaan mielipidemittauksia, niin Trumpin kannattajien keskuudessa niin tämä sota on vielä tällä hetkellä yllättävänkin suosittu, vaikka se on niin kuin populaatiotasolla Yhdysvalloissa epäsuosittu.
Niin, ainakin nyt Reutersin kyselyn mukaan noin kolmannes amerikkalaisista hyväksyy Iranin sotilasoperaation. Se ei ole kauhean paljon.
Ei se kauhean paljon ole. Siinä on, niin kuin näkyy, se Trumpin ydinporukan ääni tuossa mielipiteessä. Mun mielestä myös niin kuin huomattavaa, josta on myös keskusteltu kohtuullisen vähän, on, että miten hiljaista siellä korkeammalla poliittisella tasolla on. Että ei oikein löydy soraa ääniä edustajainhuoneesta, ei senaatista. Toki opposition puolelta löytyy, mutta muuten niin riveistä irtiottoja tekijöitä on verrattain vähän, niin vähän, että he voidaan sitten nimeltä mainita ja se ei ole näitä tavallaan olevan johtamassa yhtään mihinkään. Toinen näistä reaktioista, niin mikä mua kiinnostaa myös paljon, on tämä kansalaisliikehdintä, joka tietysti ei ole yksin omaan tästä Iranin sodasta johtuvaa, nämä No Kings-mielenosoitukset, mutta ne on laajentuneet ja olleet ihan suurempia, ja viime lauantaina arvioitiin, että 8 miljoonaa osallistujaa noissa mielenosoituksissa yhteensä 3000 eri mielenosoituksessa, ja sielläkin Iranin sota oli yksi isoin teemoja, joskaan ei ehkä kaikkein.
No kuinka poikkeuksellisena näitä mielenosoituksia nyt oikein voidaan pitää?
Kyllä niitä voi mun mielestä jo pelkästään tuon osallistujamäärän pohjalta voidaan ajatella, että viimeksi yhtenä päivänä oli yhtä monta osallistujaa vuonna 1970 ja sitä ennen ei koskaan. Että siinä mielessä ne on kyllä huomattavan kookkaita Yhdysvaltain historiassa.
Miten Ville kommentoit näitä mielenosoituksia? Voiko niillä olla suurempaa merkitystä ja vaikutusta?
No kyllähän ne kertoo siitä, miten epäsuosittu Trump on nimenomaan niiden ihmisten keskuudessa, jotka Trumpia ei kannata. Ja kyllähän sillä pidemmällä aikavälillä varmasti nämä tämän hallinnon kaikkein, niin kuin sanotaan nyt riviäänestäjän näkökulmasta, kaikkein ongelmallisimmat toimet. Esimerkiksi se, miten voimallisesti he on lähtenyt suitsimaan maahanmuuttoa, nämä ICEn operaatiot Minneapolisissa niin edelleen. Sitten kun siihen lisätään vielä tämä Trumpin aloittama sota,
niin
sota tuolla Lähi-idässä.
On jopa ammuttu ihmisiä.
Niin, ja siis se sellaisille äänestäjille, jotka ehkä ennen on ollut valmiita äänestämään Trumpia joistakin muista syistä, esimerkiksi taloudellisista syistä ja niin edelleen, niin nämä on varmaan sellaisia kysymyksiä, mitkä laittaa sitten tällaisia ihmisiä pohtimaan uudestaan jatkossa niitä äänestyspäätöksiä.
Niin, no mut Texasissa, kun oli viikonloppuna tämä republikaanien CPAC-tapahtuma, niin Yle Uutiset haastatteli tapahtumassa nuoria miehiä, jotka vaikuttivat kyllä hyvinkin pettyneitä. Siis tällaisia aiemmin Trumpia kannattaneita tyyppejä, niin toinen totesi, että meidän intressit pitäisi olla etusijalla ja Trump on enemmän Israel first kuin America first, eli enemmän Israel ensin kuin Amerikka ensin. Ja toinen totesi, että hän on niin kuin huijari ja monet on sitä samaa mieltä ja kritisoi sitä, että niin kuin Israel vie aina niin kuin uusiin sotiin Yhdysvallat ja Trumpismi voi olla jopa ohi tämän takia. Niin miten, onko tämä niin kuin jotenkin laajempikin ilmiö, että maganuoret, Make America Great -nuoret niin sanotusti, niin ovat hylkäämässä Trumpin?
Vaikea sanoa. Mä en ehkä sanoisi, että se vielä näyttää siltä, mutta kyllä siellä on niin kuin sellaisia jakolinjoja ja irtiottoja kyllä siellä MAGA-liikkeen sisällä. Ne ei toistaiseksi ole ollut kovin vaikutusvaltaisia tässä mielessä, mutta hiljalleen sen niin kuin ison tuulen voi kyllä nähdä olevan kääntymässä. Esimerkiksi sellaisia hahmoja, kun seuraa Joe Rogania ja hänen kannanottojaan Trumpista. Hän on alkanut tavallaan kritisoimaan sellaisia asioita, joita monet ovat kritisoineet kyllä aiemminkin, mutta se, että hän on tullut ikään kuin samoille vesille kalastelemaan, niin mun mielestä se kyllä kertoo kanssa siitä, että tavallaan sellainen usko ja halu uskoa, että nämä kaikki asiat, mitä sanotaan, on totta ja kannattavia ja halu niin kuin halu ikään kuin tolleen kyseenalaistamatta ryhmittäytyä sen taakse, niin se on kyllä rakoilemassa.
Mm. Niin ja tosiaan ainakin amerikkalaislehti Los Angeles Times kertoo, että Iranin sota on laskenut Trumpin kannatuksen kaikkien aikojen alimmalle tasolle. Lehden mukaan useat tuoret mielipidemittaukset osoittavat, että hän menettää tukea keskeisissä äänestäjäryhmissä, jotka ovat ratkaisevassa roolissa tässä vuoden 2024 vaalivoitossa. Esimerkiksi latinoiden keskuudessa Trumpin kannatus oli vaaleissa 48% ja nyt maaliskuussa 22%, eli merkittävästi laskenut. Latinoista on kuitenkin tullut yksi Yhdysvaltojen merkittävä tämmöinen vaanki, eli ryhmä tai näin ajatellaan. Ja sitten toisaalta oli myös tämä Reutersin kyselyn mukaan 36% äänestäjistä hyväksyy presidentin toiminnan, mikä on alhaisin lukema hänen niin kuin Trumpin toisella kaudella. Niin mitä te ajattelette näistä kyselyiden tuloksista?
Varmaan se niin kuin latinoiden osalta, niin se maahanmuuttopolitiikka ja kaikki, mikä tähän niin kuin ICEin toimintaan liittyy Yhdysvalloissa, niin se on varmasti yksi selittävä tekijä siinä, että latinoiden keskuudessa se putoaa se kannatus. Mä olisin taipuvainen ajattelemaan tämän Iran kokonaisuuden osalta niin, että Trumpillahan on ylipäänsä niin kuin läpi presidenttikausiensa ollut suhteellisen matala kannatus verrattuna aiempiin presidentteihin. Tämä näkyy myös Bidenin kaudella, Bidenin kannatuksessa, eli siellä on siis se poliittinen jakaantuminen Yhdysvalloissa näkyy tässä, jolloin ne niin kuin pienetkin heilahtelut voi kertoa totta kai jostakin suuremmasta, koska niin kuin sellaisiin niin kuin isoihin kannatuslukuihin presidentit ei enää pääse, mitä saatettiin nähdä joskus vielä esimerkiksi 80-luvulla Reaganin tapauksessa niin edelleen. Et se on yksi dynamiikka, mut sitten ehkä tämän sodan osalta pitää pohtia sitä, että miten pitkään tämä jatkuu. Eli jos Trump löytää tästä jonkun sellaisen exit-Trumpin nopeasti ja pystyy sitten myymään sen tälle omalle kannattajakunnalle jonkun sorttisena voittona, vaikka se ei meidän muiden asiaa vaikkapa työksemme analysoivien näkökulmasta näyttäytyisikään voitolta. Ja sitten jollain aikavälillä saadaan konkreettisesti myös näkymään se esimerkiksi siellä bensapumpulla, niin sitten se vaikutus ei välttämättä ole niin kauaskantoinen. Mutta mitä pidempään tämä operaatio jatkuu, niin sitä enemmän siellä on sellaisia dynamiikkoja, jotka todennäköisesti laskee entisestään Trumpin kannatusta, jolla sitten hyvin todennäköisesti tulee olemaan vaikutuksia siihen, että miten republikaanit pärjää välivaaleissa. Koska nyt on jo ruvettu puhumaan siitä, että jos ennen tätä Iranin Trumpin ja Israelin hyökkäystä Iraniin ajateltiin sillä tavalla, että senaatin osalta tilanne näyttää vielä republikaanien kannalta siltä, että republikaanit pystyisi pitämään senaatin tai todennäköisyydet oli sen puolella, niin nyt jo näkyy julkisuudessa keskustelua siitä, että republikaanipuolueen sisällä on herännyt huoli siitä, että itse asiassa myös senaatin enemmistö voisi olla uhattuna, jos tämä tilanne jatkuu pidempään.
Mm. Niin kuin mitä sä ajattelet näistä kyselyiden tuloksista, mitä tässä mainitsit?
Ne tavallaan kertoo siitä, että vaikka tämä Trumpin brändi on ollut aika selkeä, erottuva, tunnettu ja vahva, ja Trumpin kannatus on perustunut tällaiseen niin kuin, tiukan linjan vetäjään, mutta taitavaan diilin tekijyyteen yhdistettynä tällaisiin identiteettipoliittisiin kuvioihin, niin tämä on ollut semmoinen niin kuin elähdyttävä ja jotenkin synnyttänyt tällaista voimaantumisen tunnetta näissä ihmisissä, ja he ovat halunneet niin kuin voimallisesti ryhmittyä siihen taakse, mutta sitten nämä vaakakupissa vastapuolella painavat tekijät on sitten taas luonteeltaan erittäin tällaisia konkreettisia. Et jos me puhutaan nyt näistä latinoista, niin tämä isän politiikka ei ole vaan sellaista, että onko tämä meidän mielestä hyvää politiikkaa vai huonoa politiikkaa, haluammeko me kannattaa tätä, vaan tämä näkyy niin kuin paljon konkreettisemmalla tasolla, kun laajemmat perheet kokoontuu, niin siellä on pöydistä ihmisiä poissa. Se on aika tällainen, sitä ei voi niin kuin tavallaan sivuttaa, se ei ole samankaltainen poliittinen kysymys kuin muut poliittiset kysymykset tämän seurauksena, että meillä ei ole enää joitain meidän rakkaita täällä meidän joukossa, jotka on ollut kymmeniä vuosia täällä meidän kanssa. Niin se iskee sitä kiilaa ihan toisella tavalla kuin tämmöinen niin kuin poliittisen tason erimielisyys. Ja ehkä voi ajatella jotain samaa niin kuin tämän Iranin sodankin kohdalla. Se ei ole ehkä ihan samalla tavalla henkilökohtainen, mutta se tuntuu myöskin konkreettisella tavalla kukkarossa noi bensapumppukysymykset. Että se on yleensä ollut semmoinen niin kuin jonkinnäköinen tämmöinen litmustesti tai tällainen ensimmäinen tuuliviiri, josta on sitten haisteltu, että se on toki saanut paljon niin kuin kokoaan merkittävämpiäkin tulkintoja, että mistä tämä nyt sitten kertoo, että bensan hinta on nousussa. No se on semmoinen niin kuin selkeä indikaattori, että hallinto tekee jotakin väärin. Siinä on yksi asia, mutta se, että sitten tosiaan sulla on vähemmän rahaa taskussa kuin sä tankkaat. Se on niin kuin erityisesti pahasti iskee nimenomaan Trumpin kannattajakuntaan.
Niin, tosiaan Los Angeles Timesin mukaan 1/4 vastaajista hyväksyy Trumpin talouspolitiikan. Ja tähän on vaikuttanut nopeasti tosiaan tämä bensiinin hinnan nousu. Ja republikaanien keskuudessa tyytymättömien osuus elinkustannusten suhteen kasvoi viikossa 7% 34%.
No se kertoo just tuosta, minkä Niko tuossa toi esille, että se niin kuin konkreettinen kokemus, minkä se riviäänestäjä omassa elämässään saa siitä hallinnon politiikasta, niin kyllä se nyt yleensä siellä taskussa ensimmäisenä tuntuu ja sekkivihkossa. Ja tässä pitää nyt muistaa se, että Trump tuli ainakin osittain valituksi sen takia, että he saivat kehystettyä asian niin, että Trump tekee parempaa talouspolitiikkaa kuin mitä hypoteettinen Kamala Harrisin hallinto olisi tehnyt tai mitä Bidenin hallinto oli edeltävinä vuosina tehnyt.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään haastateltavana ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen ja yliopistotutkija, dosentti Niko Pyrhönen Helsingin yliopistosta.
Mulla on dosentuuri vasta tuloillaan. Mulla on dosentuurin okay. Tällainen opetusnäyte tiedossa toukokuussa, mutta ei okay, ihan vielä.
Eli voidaan ehkä vasta reilu kuukauden päästä sanoa dosentiksi. Hyvä.
Jotain tällaista.
Hyvä tarkennus. Joo, tosiaan rahastakin tässä on nyt puhe kun siitä, että kuinka paljon Trumpin kannatus on laskenut ja myöskin Iranin sota nyt jatkuu vain, jonka Trump oikeastaan aika lailla niin kuin aloitti. Sotiminenhan on kallista. Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin huhutaan käyttävän jopa $2 miljardia päivässä Iranin operaatioon, kertovat republikaanilähteet Politico-lehdelle. Tässä kyseessä on, pitää korostaa, että on epävirallinen arvio, sillä Trumpin hallinnon edustajat ovat kieltäytyneet antamasta tarkkoja lukuja tämän hyökkäyksen kustannuksista. Mutta ainakin se nyt tiedetään, että tämä niin kuin viikkoja kestänyt Iranin sota on käynyt kuitenkin jo näiden alustomenetyksien kautta kalliiksi. Ja nekin ovat jo miljardien eurojen arvoisia nämä kalustomenetykset. Siellä on 3 F-15 Strike Eagle -hävittäjää tuhoutunut maaliskuun alussa, kun Kuwaitin hävittäjä ampui ne erehdyksessä alas. Ja tämmöisen yhden F-15A-hävittäjän hintalappu uutena on The Wall Street Journalin mukaan noin 86,6 miljoonaa euroa. Ja sitten tämmöinen vielä uudempi F-35A Lightning II -hävittäjä taas joutui tekemään hätälasku reilu 2 viikkoa myöhemmin. Ja Iran on ottanut kunnian hävittäjän kohdistuneesta iskusta. Kyseinen hävittäjä maksaa noin 71,5 miljoonaa euroa. Eli puhutaan aika isoista summista. Mutta tosiaan poliitikon lähteiden mukaan 2 miljardia dollaria päivässä. Niin mitä te ajattelette, velkaantuuko Yhdysvallat vai maksaako veronmaksajat? Miten tässä nyt oikein käy, Niko Pyrhänen?
No, kyllähän he siinä tietysti velkaantuvat alijäämäinen. Se budjetti on tosi paljon ollut Yhdysvalloissa vaikka kuinka pitkään ja sama linja jatkuu. Toki täytyy erottaa se, että osa näistä kustannuksista olisi tullut myös ilmankin näiden iskujen tekemistä, koska se, että siellä pidetään lentotukialuksia paikalla ja ollaan siinä valmiudessa, niin se tietysti aiheuttaa kuluja jatkuvasti. Toki sotatoimien eskalointi, puhe mahdollisesta maajoukkojen lähettämisestä, se vielä lisäaluksista alueelle, kyllä se on, näyttää tulevan kalliimmaksi hetki hetkeltä.
Ville.
Joo, kyllähän tämä operaatio maksaa. Et siitä tietysti on hallintoa kritisoitu, että he pyrkivät junttaamaan tässä läpi kongressilta lisärahoitusta tälle operaatiolle noin 200 miljardia dollaria. Ja sitten tietysti kysymys kuuluu, että vaikka nämä kustannukset on päivätasolla tosi kovia, niin tämä 200 miljardia dollaria tarkoittaisi käsittääkseni noin 1/5 Yhdysvaltojen koko vuoden puolustusbudjetista, joka tarkoittaisi sitä, että sit sellaisilla rahasummilla oltaisiin kykeneväisiä tekemään vaikka jos minkä näköisiä operaatioita tuolla.
Niin, voisi laittaa vaikka terveydenhuoltoa kuntoon.
Niin, ja sitten tietysti siinä herää se kysymys, että onko kongressi valmis tällaisessa tilanteessa antamaan hallinnolle tällaisen niin sanotun avoimen shekin käydä sotaa juuri haluamallaan tavalla siellä Irania vastaan. Ja tässä tulee, niin kuin, tämä on varmaan niin kuin seuraava kysymys, että tässä taas sitten testataan sitä Yhdysvalloissa Valkoisen talon ja kongressin välistä niin kuin jos ajatellaan, että amerikkalaisessa järjestelmässä kuitenkin lähtökohta on, että kongressi hallitsee niitä rahapussin nyörejä, niin tässä olisi niin kuin kongressille mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miten tämä operaatio tulee jatkossa etenemään, sit kun tämä hallinto tulee kysymään heitä lisää rahaa ja lisää rahoitusta. Eli tästä on nyt jonkun verran viime päivinä keskusteltu. Ja sitten tietysti nämä kustannuksena ei ole pelkästään, että jos nyt ajatellaan listasit eri aselajeja ja minkälaista summista puhutaan, niin tämähän on sitten pois Indo-Pasifiselta alueelta, esimerkiksi Etelä-Korean puolustukselta, Taiwanin puolustukselta, tämä on pois Ukrainalta. Eli sillä, että tuonne Lähi-Itään viedään massiivisia määriä sotilaskalustoa, niin jo itsessään tarkoittaa sitä, että se ei ole läsnä jossain toisessa teatterissa. Se kalusto ei ole läsnä Euroopassa, se ei ole läsnä sillä Indo-Pasifisella alueella. Ja jos ajatellaan, että tämän hallinnon strategiadokumentteja kun lukee, niin ajatus on kuitenkin se, että pitkä peli on Kiinassa tai Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kilpailussa. Ja toisaalta tämä hallinto haluaa varmistaa sen, että Yhdysvaltojen niin kuin omalla lähialueella pystytään niin kuin ylläpitämään Yhdysvaltojen hegemonia-asema. Ja sen lisäksi pyritään varmistamaan se, että Yhdysvaltojen taloudella menee hyvin ja panostetaan siihen Yhdysvaltoihin itseensä America First. Niin tämähän on täysin päinvastaista politiikkaa sitten kuin mitä tällaiset ajatukset indikoisivat.
Niko Pyrhänen kirjoittaa täällä muistiinpanoja selvästi sen näköisenä, että haluat sanoa jotain.
Joo, mä ajattelin lisätä vielä noista kysymykseen kustannuksista, että sehän ei ole pelkästään viime kädessä rahaa, vaikka se on isolta osin sitäkin, että jos puhutaan nyt sitten tästä vaikka F-35-hävittäjän alasampumisesta, niin siinähän on niin kuin iso tavallaan tämmöinen mainetappio myös olemassa, että sillähän on niin kuin ollut sellainen maine juuri, että kehittyneen häivehävittäjä siihen ei voi osua tuolla lailla normaalisti ja sitten siihen osutaan, niin tässä on niin kuin tällaisia.
Eikö nämä ole just niitä, mitä Suomikin on
ostamassa? Joo, on justiinsa niitä, että toki olosuhteet, missä se tarkalleen osui, miten tämä tapahtuu, ne on monesti paljolti hämärän peitos, että mitä niin kuin konkreettisia johtopäätöksiä tästä kuuluu vetää koskien tämän hävittäjän suorituskykyä ja näin. Sillä aika ei ole, mä sanoisin vielä, mutta se on kuitenkin tällainen niin kuin maineisku. Ja sitten tietysti, jos Trump saisi tahtonsa läpi, jos hän saa rahat, joita tarvitaan sotatoimien jatkamiseen, jos tapahtuu maa-operaatio ja näin, niin sitten kustannuksiin on pakko lisätä myös ihmishenget, niiden sotilaiden henget. Että vaikka se operaatio olisi erityisenkin menestyksekäs, niin siellä kuolee silti lukuisa määrä sotilaita. Se on niin kuin kiistatonta. Et sit siinä on vielä tämän tyyppinen kustannus, jonka kanssa sitten diilaaminen Yhdysvaltain sisäpoliittisessa keskustelussa on vielä niin kuin korostuneen sitten haastavaa.
Ja sitten tässä näkyy se epäsymmetria, että Iran tekee tuhoa halvoilla droneilla. Ja, ja sä Linda just listasit tuossa, että minkälaisista kustannuksista puhutaan, kun puhutaan amerikkalaisista tai länsimaisista asejärjestelmistä.
Kymmenistä miljoonista. Joo, no, mutta tässä on aika monen selitteleminen Trumpilla nyt sitten perustellaan omalle kansalle tätä Iranin hyökkäämistä, varsinkin kun hän on ollut aiemmista mieltä, että ollaan niin kuin rauhan kannalla eikä lähetä mihinkään uusiin sotiin. Millä tavalla, hän on niin kuin montakin puheenvuoroa ja somepäivitystä asiasta tehnyt, mitä te nostaisitte, millaista retoriikkaa?
Siis tämän hallinnon ongelmahan on se, että heillä on ollut useita perusteluja sille, että tähän operaatioon on lähdetty. Yksi on se ydinohjelma, joka itse asiassa muuten piti olla tuhottu jo viime kesäkuussa. Sitten tietysti Iranin ballististen ohjusten ohjelma. Ja sitten siellä tuli siinä puheessa, jossa Trump ilmoitti näistä operaatioista, joka julkaistiin sosiaalisessa mediassa, niin siellä tuli sitten esiin myös tämä ajatus siitä, että Iraniin saataisiin tällä tavalla aikaiseksi regiimin muutos. Ja tätä koko operaatiota leimaa nähdäkseni sellainen paradoksi, että tämähän on ollut sotilaallisesti onnistuminen, jos ajatellaan sitä, että Yhdysvallat ja Israel ovat näillä iskuillaan kyllä saaneet heikennettyä Irania erittäin paljon. Siis riippumatta siitä, että puhutaanko Iranin laivastosta tai Iranin ohjusohjelmasta, niin Iran on huomattavasti heikompi toimija nyt. Ja sitten tietysti sen lisäksi vielä se, että he ovat surmanneet Iranin johtoa. Mutta sitten se niinku strateginen pyrkimys, mikä tässä operaation taustalla on, niin se on varmaan jäänyt aika monelle amerikkalaiselle äänestäjällekin epäselväksi, koska se viestintä on ollut sen luontoista, kun se on ollut tältä hallinnolta.
No, Niko, miten sä kuvailisit tätä Trumpin retoriikkaa? Onko se ollut onnistunutta?
No, jos ajatellaan silleen, että mitä on luvattu ja mitä tuloksia on saatu, niin varmaan se retoriikka on ollut kohtuullisen onnistunutta, koska suurempi joukko ihmisiä ei vielä vastusta tätä. Eli jotain hän on tehnyt oikein, kun hän on aina löytänyt uusia syitä ja keksinyt, milloin kannattaa olla puhumatta näistä edellisistä syistä ja näin. Että siinä mielessä kaipa hän on pelastanut, mitä pelastettavissa on, mutta ei se kovin hyvältä näytä siltikään kannatuslukujen valossa.
Niin, hän on muun muassa vähän vierittänyt syytä puolustusministeri Big Hexetin suuntaan tästä sotaan ryhtymisestä. Brittilehti Daily Mailin mukaan Trump vaikutti tosiaan vähän syyttävän Iranin sodasta Hexettiä maanantaina ja hän vaan totesi Hexetin puoleen tälleen kääntyen, että ja Pete, mielestäni sinä olit ensimmäinen, joka puhui. Sanoit, että tehdään se, koska heidän ei voi antaa saada ydinasetta, Trump kertoi. Ja ainakin Daily Mailin kuvailun mukaan Hexet pakotti itsensä hymyilemään vaivautuneesti. Niin onko tässä nyt puolustusministeri joutumassa bussin alla?
No tässä on varmasti Hegsetin osalta olemassa se riski, koska hän on ollut erittäin voimallisesti perustelemassa näitä operaatioita. Ja niin kuin Hegsetin asema nyt tuossa hallinnossa ei muutenkaan ole ollut järin vahva. Oikeastaan sieltä niin kuin Signal Gate-skandaalista lähtien, että kyllähän varmasti tilanteessa, jossa tämä operaatio menee todella pahasti metsään, niin Donald Trump kyllä varmasti löytää syntipukin sieltä hallinnosta, joka ei ole Donald Trump.
Mm. Joo, no tosiaan välivaalit marraskuussa. Niko Pyrhänen, miltä näyttää asetelmat välivaaleja ajatellen? Voiko republikaanit saada Iranin sodan takia heikon tuloksen?
No nyt se tietysti näyttää siltä ja on joskus niin kuin hämmentävää kuunnella muutamia demokraattivaikuttajien puheenvuoroja, koska he saattavat nimenomaisesti tästä asiasta puhuessaan, välivaaleista puhuessaan, niin he ovat tällä hetkellä niin kuin hyvällä tuulella, varsinkin tällaiset vaikuttajat, joilla on isompaa alustaa ja näin, että he ovat silleen, että no nythän kaikki tunnusluvut näyttävät meille erinomaisilta, että tämähän on jopa parempaa kuin osasimme odottaa tässä mielessä, siis jos puhutaan, että millaisissa asemissa tuohon välivaaliin, niin ollaan menossa.
Niin ja monet asiantuntijat kuitenkin arvioi, että vaikka sota loppuisi huomenna, niin ne taloudelliset vaikutukset kyllä pyörii tässä vielä jonkun aikaa. Vielä yksi kysymys, ehkä ehditään Ville Sinkkonen. Mitä tämä sota kertoo Yhdysvaltain roolista suurvaltana?
Tämä kertoo siitä, että tämän hallinnon tapa ajatella vallankäytöstä kansainvälisessä politiikassa on just sen näköinen kuin mitä on tässä Iranin puitteissa nähty. Eli Yhdysvallat suurvaltana on halukas ja valmis käyttämään voimaansa juuri sellaisella tavalla, kun tämä hallinto itse määrittelee. Ja se varaa itselleen oikeuden käyttää tätä valtaa. Ja tässä mielessähän niin kuin Yhdysvallat on esimerkiksi Euroopan näkökulmasta, niin tällä hetkellä melkoisen ongelmallisen näköinen liittolainen.
Mm. No joo, jäädään seuraamaan tilannetta mielenkiinnolla. Ja tosiaan saapa nähdä, miten Yhdysvalloissa tosiaan, kuten Niko Pyrhänen mainitsit, niin siellä on 8 miljoonaa ihmistä ollut osallistunut mielenosoituksiin viikonloppuna. Se on 350 miljoonaisessa kansassa kuitenkin aika suuri määrä, että miten ihmiset sitten suhtautuu ja millä mielin mennään sitten välivaaleihin marraskuussa. Tosiaan, jos vähän muistellaan kuitenkin tässä vielä sitä, että millaisia vaalilupauksia Trump antoi silloin, niin taisi aika moni ehkä äänestää häntä Kamala Harrisin sijaan sen perusteella, että jäisi omaan kukkaroon ehkä enemmän rahaa, kun Harris oli nostamassa veroja ja Trump lupasi sitten, että rahaa jää. Niin tässäkin on yksi vaalilupaus, mikä sitten saattaa olla vähän vaikea toteuttaa näissä olosuhteissa.
Joo, kyllä kun niihin mielenosoituksiin jalkauduttiin ja ihmisiltä kysyttiin, että minkä takia te olette osoittamassa mieltä, niin kyllä Iranistakin puhuttiin, mutta elinkustannukset oli ehdottomasti yleisin mainittu asia.
Kananmunat on edelleen kalliit.
Kyllä.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, yliopistotutkija Niko Pyrhänen ja johtava tutkija Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikkaradio.